og der er noget på spil. Fordi der står en case-ejer i den anden ende og håber på et rigtig godt resultat.
Du lytter til Via Videre. Jeg hedder Linda Greve, og i den her episode taler jeg med Mette Iversen, som er lektor ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Mette har sammen med sine kolleger igennem hele 10 år udviklet et læringsværksted til undervisningen i projektledelse og innovation, som ligger hen over en 7-ugers periode på uddannelsens 6. semester. Jeg bad Mette tage os med ind i læringsværkstedet.
Altså først og fremmest er vi jo en gruppe af undervisere, der har skabt det her undervisningsrum. Men det vi har gjort i fællesskab, det er, at vi har skabt et rum, hvor vi inviterer praksis ind i undervisningen, sådan at både de studerende får et indblik i, hvad er det for en praksis, vi kan komme ud i, når vi er færdige, men også sådan, at praksis får, snus til vores studerende og deres profession, og hvad de kan med deres profession.
Og hvordan gør I det sådan helt konkret? Altså er de med? Har I simpelthen praksismennesker inde i undervisningen? Eller hvordan sker det?
Nej, det har vi faktisk ikke. Så det vi gør, det er, at vi laver sådan et forarbejde op mod undervisningsforløbet skal afvikles, hvor vi er en gruppe, der ringer ud til forskellige steder, hvor vi kan forestille os, at vores studerende kunne komme ud og arbejde efterfølgende. Så ringer vi dem op og spørger, har I nogle projekter, som I godt kunne tænke jer at få noget hjælp til af en professionsbachelor i ernæring og sundhed, altså vores studerende? Og det er der faktisk relativt mange, der har, fordi at de har måske nogle projekter, hvor gid jeg havde tid til at få dem her lavet. Og de bliver ret glade som regel, når vi så ringer og spørger dem, om de har brug for noget hjælp. Det vi så har fundet ud af med tiden er, at så kan der godt være lidt hjælp til at få, defineret rammerne og få beskrevet projektet, sådan at det passer lige præcis til vores studerende og det, de kan nå på de 7 uger, som undervisningsforløbet varer. Så starten er altså sådan et opkald til praksis, kan man sige, og en forespørgsel omkring en projektcase. Den bliver formuleret, møder vores praksis faktisk først vores studerende i den første uge af semesteret og undervisningsforløbet, når de studerende har valgt deres case og skal have noget mere information omkring casen. Så der har de mulighed for at stille nogle spørgsmål til praksis og til case-ejer.
Så de studerende får lov til selv at vælge, hvilket problem de vil arbejde med?
Ja, det
gør de. Hvad gør I så, hvis de alle sammen vælger det samme?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Vi har altid en case i overskud, måske 2 cases i overskud. Og det vi så gør, det er, at de studerende får en oversigt over casebeskrivelserne ud ugen inden undervisningsforløbet starter. Så er der en spørgetime, hvor de kan stille nogle spørgsmål til os som undervisere til casene. Og efterfølgende skal de faktisk prioritere. Og det betyder jo, at man laver en prioritering af samtlige cases. Så kunne man godt tænke, hvad så hvis man får sin 6. prioritet, er man så overhovedet, har man overhovedet lyst til at arbejde med den? Men det vi ser, der sker, det er, at som regel så fordeler de sig faktisk på magisk vis, sådan at vi kan give de studerende enten deres første eller anden prioritet. Nogle gange er vi ude i 3. prioritet, men vi må også sige, at nogle gange ser vi også, at de studerende egentlig har lyst til at arbejde med det hele, men selvfølgelig prioriterer, fordi de skal.
Så grupperne bliver sådan set sammensat efter, at de har valgt det, de synes er allermest interessant?
Ja. Ja, så man vælger ikke ud fra, hvem man kunne tænke sig at arbejde sammen med, men man vælger ud fra interesse i forhold til projektet.
Og hvad gør det ved gruppedynamikken?
Jamen, det bliver spændende på mange forskellige måder. Fordi at man kan sige, man har jo så ikke fået lov til at vælge dem, som man er vant til at arbejde sammen med, og ved, man arbejder godt sammen med, men det bliver en form for interessebaseret gruppe. Og det kan nogle gange give nogle spændende dynamikker, forstået på den måde, at man bliver lidt tvunget til at arbejde sammen med nogle mennesker, man måske ikke plejer at arbejde sammen med, fuldstændig ligesom det ville kunne ske ude i praksis. Og det synes vi også er rigtig spændende, og giver de studerende en anden form for læring i forhold til projektarbejdet.
Og snakker I med dem om det undervejs?
Ja, det er noget af det første, vi snakker med dem om. Det her med, hvorfor er det, vi har valgt at danne grupperne på den måde.
Godt, så de studerende er klar over, at det her det er interessefællesskaber?
Ja. Ja.
Og hvad så, snider de? Snakker de med hinanden om, hvorfor nogen de prioriterer højst?
Ved du hvad, det kan nemt være. Det ved vi ikke noget om, om de kan snide os. Men jeg kan i hvert fald sige, at når vi sidder så og skal danne grupperne, er der nu 6, der har valgt en bestemt case som første prioritet, så går vi efter højst at have mellem 4 og 6 i en gruppe, så ville der jo godt kunne være 2, der ikke kunne komme med. Så.
Og så tænker jeg, når man så skal have praksis til at lave cases, så sker det jo nogle gange, at de laver cases, som reflekterer et problem, de tror, de har, men i virkeligheden er problemet et andet. Hvordan arbejder I sammen med dem, der laver cases om at lave cases, som jeres studerende faktisk, som er reelle problemer, og som jeres studerende har en chance for at løse?
Ja, altså vi har en indledende dialog med case-ejer, hvor vi prøver at tale os ind på, hvad er det for en case, de sidder med, og et problem, de sidder med. Hjælper vi ofte case-ejer med at formulere en case-beskrivelse, hvor vi prøver at komme det nærmere, og der har vi simpelthen lavet en skabelon til, hvad er det for nogle felter, vi skal have fyldt ud. Så man kan sige, at vi laver et indledende arbejde, men derfra er det faktisk op til de studerende i den første uge, hvor de arbejder meget med at gå bag om casen, og hvor de har det her første møde med case-ejer. Der er det faktisk op til de studerende at undersøge, er det her en reel problemstilling, og hvad er det egentlig for et problem, vi arbejder med her? Ja. Og det er svært.
Ja, og giver I dem sådan teoretiske indføringer undervejs, eller hvordan hjælper I dem i det?
Man kan sige, at vores første uge er bygget rigtig meget op omkring FIRE eller FIRE-modellen, hvor man kan sige, at de starter med at arbejde i forståelsesfasen i FIRE-modellen. Derudover har de også noget undervisning i innovation og ganske lidt i entreprenørskab, også undervejs og også i den første uge, hvor vi blandt andet også taler lidt omkring det her med, er det en reel problemstilling?
Og FIRE-modellen, kan du ikke sige lidt mere om den?
Jo. FIRE-modellen består af 4 trin, hvor første trin handler om den her forståelsesfase, hvor de studerende skal dykke ned i og forstå, hvad er det for en problemstilling, hvad er det for en case, vi skal arbejde med. Så er der idéfasen, hvor vi på en camp faciliterer dem i at idégenerere i forhold til deres case og deres problemstilling. Så er der realiseringsfasen og evalueringsfasen til sidst. Det er et rammeværktøj, vi primært bruger faktisk i den første uge. Det skal så siges, der kan godt være nogle iterationer i den her proces, som vil løbe efter den første uge. Men efter den første uge, der går vi faktisk mere over til en decideret sådan projektledelsesforløb, hvor man kan sige, at de har fået formuleret deres problemstilling så præcist og fået den indkredset til lige præcis det, de kan arbejde med og skal arbejde med. De har sandsynligvis fået en idé til, hvad kunne en potentiel løsning indeholde, og så skal de til at arbejde mere projektorienteret med det.
Så det er sådan set realiseringen, det er der, hvor det så bliver mere projektorienteret?
Ja, det kan man sige.
Ja. Og bliver de så klædt på til, altså det er i virkeligheden det, faget handler om, altså projektledelse?
Ja, det er det nemlig. Så man kan sige, efter uge 1, der går vi i gang med alt det teoretiske fundament i forhold til projektledelse. Og det her, så elsker vi det her forløb, det er, at hver gang vi underviser i noget teori, det kan være målhierarkiet, det kunne være nogle projektanalyser, så kommer jeg selvfølgelig med nogle eksempler på, jamen, hvad vil det sige at få bygget et godt målhierarki op i forhold til et projekt. Men lige derefter, der kan jeg sende de studerende ud, og så kan de sidde konkret og arbejde med deres målhierarki for deres projekt, og vi kan have en dialog omkring, hvad fungerer godt, hvad fungerer ikke så godt i forhold til det målhierarki, de har haft.
Så det bliver faktisk en reel sådan form for veksel mellem ting, vi måske godt kan høre gennemgået, og ting, det forstår jeg godt. Selvfølgelig skal man have et målhierarki, selvfølgelig skal man lægge en plan. Men når man så skal gøre det, så går det op for en, at så nemt var det ikke.
Lige præcis, ja. Og det er faktisk tit den erkendelse, de så kommer med ind i undervisningslokalet med, eller tager med til vejledning efterfølgende.
Når de studerende så har været igennem det her forløb, som er en form for metaforløb, ikke? Altså hvor de på en måde lærer om projektledelse, gennem projektledelse, samtidig med at de arbejder med noget fagligt.
Ja.
Og så skal de præsentere for virksomhederne.
Ja, men jeg har lyst til lige at tilføje, at projektledelse og innovation kører lidt som en form for værktøjsfag, har jeg lyst til at sige. Ja. I løbet af de her 7 uger forløbet varer, sideløbende, der har de studerende faktisk et mere fagfagligt fag, professionsfagligt fag, som er tænkt ind i casen også. Det vil sige, at de lærer projektledelsesværktøjer, styringsværktøjer, team, samarbejde osv. i projektledelsesfaget, men derudover får de faktisk noget fagfaglig viden sideløbende også, som skal inkorporeres i deres projektarbejde også. Undervejs der har vi nogle vejledninger, så har vi også nogle tidspunkter, hvor vi stopper lidt op og har det, vi kalder et opponentseminar, hvor man præsenterer status for sit projekt fuldstændig, som man ville gøre det til en styregruppe, hvis man var projektleder i en virksomhed. Der får man noget feedback fra de øvrige studerende, man får noget feedback fra os som undervisere, og så har vi egentlig en form for fælles læring der mellem de forskellige grupper af studerende i forhold til, hvad er det for nogle udfordringer, den her gruppe af studerende står med i deres projekt, og hvordan kan de egentlig håndtere dem? På den måde ved de andre grupper også, hey, hvis vi kommer ud for det her, så kunne man gøre sådan her. Så vi gør meget ud af det her med læring på tværs og imellem grupperne også, fordi projekterne typisk kan være af meget forskellige karakterer. Nogle skal ud og lave et undervisningsforløb, nogle skal ud og lave et event, mens andre måske skal udvikle nogle nye produkter til nogle virksomheder. Så det kan være vidt forskelligt, selvom det fagfagligt egentlig kredser om det samme.
Du ser tilbage, det er jo så faktisk lang tid tilbage, til allerførste gang, eller nogle af de første gange, du kørte det. Er der noget, som nutidsmætte gerne vil have rådgivet fortidsmætte om, da hun kastede sig ud i at lave undervisning på den her måde?
Ja. Hvis vi starter med projektcasene. Brug rigtig god tid på at få opkvalificeret projektcasene, så du er stensikker på, at de passer til det, som de studerende kan og skal arbejde med. Og så tænker jeg også noget omkring det her med, at ture og give det fri til de studerende. At hvad kan man sige, som underviser her, så har jeg meget en faciliterende rolle, også en rammesættende rolle i forhold til at sætte rammerne for, at de studerende kan arbejde med den her case. Men jeg har også en meget faciliterende rolle, og det betyder også, at jeg bliver nødt til at slippe det fri, når jeg har sat rammerne og faciliteret de studerende i forhold til, hvad de skal. Så skal jeg slippe det fri og tro på de studerende.
Ja, og det er virkelig interessant, fordi det er sådan et efterhånden gennemgående tema i den her podcast.
Okay.
Så det jeg synes jeg er vigtigt og spændende, at der er noget på spil i det her med at være gået fra at være sådan det, vi normalt ville have tænkt var en underviser, og så til den her mere faciliterende, men som jo ikke kræver mindre faglighed. Det er bare en anden måde at bringe sin faglighed i spil.
Ja, lige præcis. Det er jeg helt enig i.
Ja. Og, altså, hvis du ser på, hvad de studerende lærer, får de de fagfaglige med sig på samme måde, som de ville have gjort, hvis vi havde kørt sådan mere klassisk god dialogbaseret undervisning, for eksempel?
Det er min opfattelse, at de får det bedre med sig, fordi at de ikke bare skal høre på mig stå og forklare, hvordan er det, den her model fungerer, og komme med mine gode eksempler på det, men at de faktisk får det der, hvor de selv skal ud og prøve at arbejde med modellen på et konkret projekt, og der er noget på spil. Fordi der står en case-ejer i den anden ende og håber på et rigtig godt resultat, så er der altså noget på spil, så det er ikke bare heller det samme, som hvis jeg havde konstrueret en teoretisk case til dem. Nej, der står faktisk en person i den anden ende og krydser fingre for et rigtig godt resultat, og det vil de studerende naturligvis gerne levere på. Så jeg vil sige, jeg synes, de får meget mere ud af det.
Hvordan eksaminerer man i sådan et fag?
Det er også foregået på mange forskellige måder igennem årene. Lige nu der er vi endt med en projektrapport, som bliver vurderet, og så efterfølgende mundtlig feedback på den her projektrapport. Men jeg har lyst til at sige, at vi har også arrangeret en projektmesse, som forløbet bliver sluttet af med, og det er faktisk her, hvor de studerende står nede i atriet, og så præsenterer de hver især deres, de står med sådan nogle stande, og så præsenterer de faktisk, så er case-ejer inviteret, og så præsenterer de deres projekt for case-ejer dernede. Der har vi faktisk også gjort det sådan, at vi laver en bred invitation, så alle andre på campus er også inviteret, og derudover så inviterer vi meget målrettet vores anden semester og vores fjerde semester på uddannelsen, sådan at de også kan få et indblik i, hvad er det egentlig, vi kan komme til at arbejde med, igen sådan med henblik på den her professionsidentitet og det her blik på, hvad er det, jeg kan, når jeg er færdig.
Hvis vi skal prøve at gå tilbage til det der med at være en faciliterende underviser, hvad er det for en opgave for dig?
Jamen, det betyder, at jeg skal have gennemtænkt forløbet først og fremmest rigtig grundigt. Det betyder, at jeg skal tænke rigtig meget over, hvordan jeg rammesætter forløbet og hjælper de studerende igennem, altså faciliterer de studerende igennem forløbet. Og hvis jeg skal være helt konkret, så betyder det faktisk, at vi, når vi planlægger undervisningen, så går vi ind og booker de studerende til nogle teammøder, kalder vi dem. Og til hver teammøde, der har vi så lavet nogle noter på, hvad vil vi foreslå kunne være en agenda, altså en dagsorden for deres teammøde lige præcis denne her gang. Og det tilpasser vi og afstemmer vi i forhold til den teoretiske undervisning, vi ved, de har fået frem mod teammødet. Så på den måde giver vi dem hele tiden nogle trædesten undervejs i forløbet i forhold til den teori, de har fået, og så deres selvstændige arbejde med teorien til teammøderne efterfølgende.
Og hvordan hjælper I dem med at sikre forståelse? For jeg tænker, det er tit det, der går, at vi kan være nervøse for som undervisere, når vi bliver mere faciliterende. Hvad nu, hvis de misforstår?
Ja, det vil jeg sige, det fanger vi dels til undervisningen, fordi vi kører undervisningen, som vi gør, så vi sender dem ud, de arbejder lidt med stoffet, kommer tilbage, og så tager vi nogle eksempler og snakker om, hvordan har vi arbejdet med det. Derudover har vi også planlagt nogle vejledninger undervejs i forløbet, hvor vi også beder de studerende om at tage de modeller, de har arbejdet med, og det øvrige, de har arbejdet med til vejledningen, så vi kan tale om det sammen.
Vil du ikke prøve at sige lidt mere om det her med professionsidentiteten, og hvordan den her måde at undervise på måske styrker de studerendes identitet?
Jo, altså man kan sige, at ernæring og sundhed er som profession en ret ung profession, og derfor har vi fundet det særligt relevant det her med at invitere praksis ind i undervisningen i det her undervisningsforløb. Så man kan sige, at formålet med at invitere praksis ind og det her arbejde med professionsidentiteten har været lidt tosidigt, både i forhold til de studerende, for at de kan se, hvad er det, vi kan blive til, når vi engang er færdige, men også i forhold til praksis, at de kan lære vores profession at kende, hvad er det studerende og dimittenter med vores profession kan efterfølgende.
Ja, for nyere uddannelse er det en særlig tosidig opgave i at samarbejde med praksis, så det faktisk bliver praksis, der stiller cases til rådighed med underviserne som samarbejdspartnere og vejledere. Du har lyttet til Via Videre, hvor vi sætter fokus på at være underviser på en professionshøjskole. I serien her tager jeg en lærerværelsessnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen, og hvordan erfaringer fra eksperimenter og forskning kan hjælpe andre kolleger videre. I næste episode taler jeg med Marie-Louise Kaufmann og Marianne Rej Højerslev, som vil fortælle, hvordan læringsfællesskaber opstår blandt de studerende i Vias efter- og videreuddannelser. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen. Vi høres ved. Thank you.